rauhaa teille kaikille tänäänkin. Onko meillä rauha sydämessä? Toivon mukaan ja Herran armosta se on meidän itse kunkin sydämessä. Kun hetkeksi pysähdyin ajattelemaan oman elämäni vaiheita, jolloin olen saanut olla Jumalan omana, niin kaikkein päällimmäiseksi on noussut semmoinen valtava kiitollisuus Jumalan suuresta huolenpidosta. Kun on vuosia jo kertynyt aika monta, ja kun minäkin 13-vuotiaana tyttönä olen saanut Jumalalle elämäni jättää, ja näitä menneitä vuosia ajattelen, niin päällimmäiseksi todella nousee sellainen, että hyvä Jumala, että miten sinä oletkaan minua rakastanut, että tällä lailla olet johtanut mun elämääni. Että jos olisi joutunut itse niin kuin kaavailemaan ja suunnittelemaan, että näin minä teen ja tuonne menen ja näin laitan, niin kyllä olisi mennyt pieleen. Mutta kun on saanut nähdä, että hyvä Jumala on johdattanut, ja kun on saanut rukoilla, että Herra, johda sinä, että tapahtukoon sinun tahtosi. Joskus silloin nuorena, kun kaikkea tietysti eri lailla suunnittelee, on hirveän onnellinen olla nuori, kun kaikki mahdollisuudet on edessä, ja muistan niitä aikoja, jolloin itsekin suunnittelin, ja vieläkin tietysti suunnittelen tulevia päiviä, mutta muistan semmoisen, joka jäi ihan päällimmäisenä mieleeni tämmöisen jonkun, se ei ole Raamatusta, vaan kuitenkin Raamatun sisältö, että ei tarpeetonta mestarimme tee, vaan samoin tekisimme myöskin me, jos hänen laillaan vaiheet näkisimme. Että ei tarpeetonta mestarimme tee, kun monta kertaa meidän elämässämme tulee varmasti sellaisia vaiheita, että voi, että mitä varten se nyt menikään näin, että kun minä suunnittelen just eri lailla, niin ei tarpeetonta mestarimme tee, vaan samoin tekisimme, jos vaiheet näkisimme, mutta me kun emme näe niitä, me emme näe tulevia vaiheita niin kuin mestarimme tietää, niin on turvallista sanoa, että Herra, johda sinä. Ja tänään luen tuolta Jesajan kirjasta semmoisen hyvin tutun, Jeremian kirjasta hyvin tutun Raamatun kohdan, josta sitten ihan muutaman sanan vielä sanon. Tämä kertoo siitä, kuinka profeetta saa Jumalalta kehotuksen mennä sinne savenvalajan huoneeseen ja katsoa sitä savenvalajaa työpöytänsä ääressä. Ihan muutaman sanan sitten sanon siitä. Ja luen Jesaja 18, 4. jae. Jeremia 18. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Ja 6. jakeesta, katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni. Te Israelin heimo, mutta otetaan se nyt tänä aamuna itsellemme. Me ollaan Jumalan silmissä ja Jumalan edessä tosi arvokkaita. Että vaikka tiedämme, että Jumala on savesta ihmisen luonut, niin sittenkin me ollaan Jeesuksen sovitustyön hinta. Hirveän arvokkaita, todella arvokkaita Jumalan edessä. Ja sen takia hän niin arvostaa meidän elämämmekin, että hän haluaisi sen johtaa. Ja kuinka valajalla on aikaa? Me haluaisimme saada kohta kaikki valmiiksi. Mä nyt sen verran meidän omasta perheestä, että kun meillä on semmoinen tänä vuonna kirjoittava apipoika ja monta kertaa ajattelee, että voi kun äitinä ja isänä, että voi kun haluaisi, että se joku asia olisi toisin tuon nuoren elämässä. Niin Mauno aina lohduttaa mua ja sanoo, että anna Jumalalle aikaa. Anna Jumalalle aikaa. Ja se on kova läksy mulle, kun pitäisi olla heti niin kuin valmis ihminen. Niin Jumalalla on aikaa minun kohdallani ja Jumalalla on aikaa jokaisen meidän kohdalla valmistaa sitä astiaa. Ja Jumala todella valmistaa ja tekee aikanansa valmiiksi, että, ja näkee ihmisen arvon ja ihmisen elämän mielekkyyden ja tärkeyden. Ja se astia voi mennä pilalle, niin kuin tässä sanotaan. Niin hän teki siitä taas toisen astian, ja astia meni pilalle. Yhdessä laulussa sanotaan, mikä mä en osaa sitä, mutta kun mä oon kuullut jonkun laulavan, niin se sanotaan näin, että paljon virheitä mä tein, niin ne tekee toisetkin. Niin se mua lohduttaa, että kun uskovaisenakin mä teen virheitä. Jos ei varsinaista semmoista, mikä on sydämen syntiä, mutta niitä virheitä tulee tehtyä. Eikö näin ole? Mutta sitten, niin ne tekee toisetkin. Ja semmoisenakin saa tulla Jumalan luokse virheellisenä ja rikki menneenä ja haavoitettuna. Mutta kun Jumalan työpöydällä me mennään pilalle, meistä tulee se särkynyt astia, niin Herra myöskin korjaa. Kun ihminen haavoittaa, niin joskus käy niin, että se sama ihminen ei osaakaan sitä sitten korjata, sitä haavoittunutta sisintä. Mutta kun Herra haavoittaa, hän myöskin parantaa. Ja hän osaa meidän sydäntämme hoitaa sillä lailla, että se tulee myöskin paratuksi ja korjatuksi. Ja hän ei syytä meidän synneistämme, vaan hän armahtaa. Muistamme Raamatusta sen, kuinka se syntinen nainen niin tuli Herran eteen ja Jeesuksen luokse ja kaikki muut kivittivät ja syyttivät, niin Herra rakkaudella otti hoitonsa. Ja kun sanotaan, että joka on synnitön, heittäköön ensin, niin kukaan ei heittänyt. Ja Herra osasi, Jeesus mestari osasi korjata ja auttaa tuota syntistä naista, niin miten hän osaa auttaa sinua, joka olet kristitty uskovainen, sillä onhan hän varsinkin uskovaisten vapahtaja. Tämäkin meidän lohdullista tänä aamuna muistaa, että Herra Jeesus on varsinkin uskovaisten vapahtaja. Me niin helpolla armahdamme kyllä ja annamme Jeesuksen armahtaa uskomattomia ja ottaa heidät hoitoonsa, mutta ajattele, Jeesus on sinunkin vapahtajasi, juuri sinun vapahtajasi tänä aamuna, juuri minun vapahtajani, joka olen uskovainen, niin Herra haluaa armahtaa ja auttaa. Ja hän teki toisen astian, kuinka hän luottaa sitten kuitenkin meihin. Pietari, joka kielsi Jeesuksen siellä ylimmäisen papin pihalla, mutta Jeesuksen rakkauden katseen edessä Pietari sai murtua. Ja sitten ajattele, kuinka Herra luotti Pietariin ylösnousemuksensa jälkeen, antoi Pietarille tehtävän, vie viesti, tai antoi naisille tehtävän, että vie viesti opetuslapsille ja Pietarille. Ajattele, Pietari Jeesus luotti, hän luottaa meihinkin, vaikka me olemme särjettyjä, mutta kun me olemme korjattuna Herran edessä, niin hän luottaa ja antaa meille tehtäviä. Niin, että Tuomaskin voi sanoa siinä, kun Tuomas epäilee, niin Tuomas sanoo, että minun Herrani, minun Jumalani. Mekin saadaan sanoa, että Jeesus, minun Herrani, minun Jumalani. Sitten tästä Raamatun paikasta vielä, että hän on, savi oli savenvalajan käsissä, turvallisesti siinä. Jumalan kädessä saadaan olla, että tietään, että vaikka meillä ei ole suurta uskoa, niin mikä meillä on? Meillä on pieni usko siihen suureen Jumalaan. Ajattele, että meidän ei uskoa mitata, eikä se ole kovinkaan suuri monta kertaa, mutta jos meillä on pienikin usko suureen Jumalaan, niin me saadaan olla turvassa ja hänen kädessään ja huolenpidostaan tietään, että meidän taivaallinen isämme kyllä tietää kaiken, mitä me tarvitsemme. Me usein ihmisinä, niin kuin mä alussa puhuin, niin me anomme semmoista tarpeetonta ja ihmettelemme, että miksi ei Jumala vastaa. Mutta Jumala kun tietää meidän tarpeemme, niin hän vastaa sen mukaan. Ja mikä on ihaninta, että hän antaa meille voiman, pyhän hengen voiman. Tyhjät astiat saavat ainoastaan sen voiman, niin vuotavi taivaastaan. Ja voiman jokaista hetkeä varten, voiman jokaista päivää varten, meillä on valtavan suuri aarre tässä saviastiassa. Meillä on Kristuksen tuntemisen aarre ja meillä on pyhän hengen aarre, joka pyhä henki, joka johdattaa meitä perille asti. Ja mahtavaa, että meille heikoille ihmisille on varattu perillä voittopalkinto ja se on luvattu Herran omille. Ja me saamme olla sitä kohti kilvoittelemassa tällaisena kuin olemme, luottaen todella siihen, että Jumala pitää meistä huolen. Herra, siunatkoon teitä täällä Virroilla ja lisätköön seurakuntaan niitä, jotka Herran armon saavat omistaa. Ja vahvistakoon teitä keskenäisessä kanssakäymisessä ja kaikessa siinä, mitä arkielämä tuo teille tullessanne. Muistakaa, että Herra on varsinkin uskovaisten vapahtaja.
Jumalan armon ja rauhan tervehdys teille. Nyt pitäisi sitten niitä erilaisia ihmissuhteita tässä vielä käsitellä. Viime yönä tuolla teidän vieraanvaraisessa pappilassanne niin löysin sieltä hyllyltä tosimiehen elämää. Ja en tiedä, liekö sitä täällä saatavissa. Arvelisin sen olevan hyvä kirja, Tosimiehen elämää. Ja silmäilin sitä, kun aamulla heräilin ja sitten vielä otin sellaiset jälkiunoset. Siinä oli eräs luku, joka kosketteli sen kaltaista elämäntaitoa kuin toisen ihmisen huomioon ottamista sellaisen sanan yhteydessä kuin kunnioitus. Teille tietysti tulee mieleen neljäs käsky, jossa on tuo kunnioita isäsi ja äitiäsi. Se johdatteleekin meitä tähän, sanoisiko ihmissuhden suhteissamme, perustavaa laatua olevaan yhteyteen. Lapsen suhde isään. Lapsen suhde äitiin, omiin vanhempiin. Ja tietysti myöskin sitten se kypsyyskoe isinä ja äiteinä, miehenä ja naisena. Biologinen valmius on varsin varhain saada jälkeläisiä, mutta se henkinen kypsyys, mitä merkitsee olla isänä ja äitinä, niin voi olla joskus sitten sen kaltainen, että se tulee vasta myöhemmin. Niin kuin hyvät ystävät tiedätte, niin kaikkein viisaampia ovat sitten varttuneet ja isovanhemmat ja ikään ehtineet. Ja ne mielellään sitten kyllä neuvoisivat, kuinka teidän pitäisi lapset kasvattaa ja kuinka teidän pitäisi siellä kotona asiat hoitaa. Mutta tavallisesti me nuorina ihmisinä sanomme, että tämä on meidän homma ja hanskassa on tämä asia, älkää tehdä. Te olette kasvattaneet omat tenavanne, me kasvatamme omamme. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka ovat ongelmallisia ja niistä tapahtuu virheitä. Raamattukin puuttuu sellaisiin asioihin. Mainitsen muun muassa isistä ja isien kasvattamisesta, varoittaa liiasta ankaruudesta. Juutalaisuudessa on säilynyt, koska he ovat diasporassa, eli hajannuksessa elävä kansa, ja kuitenkin ovat säilyttäneet tuon kulttuurinsa, heitä sitoo se Mooseksen usko ja tietoisuus juutalaisuudesta. He ovat erillään asuva ja erillään pysyvä ihmisryhmä täällä maailmassa, ja ovat sitten myöskin tuollaisen antisemismin, eli juutalaisvihankin kohteena ja vainokin kohteena siksi, että eivät he samaistu, eli assimiloidu aina siihen kulttuuriin, missä he ovat. Suomessahan ei tämänkaltaista ongelmaa ehkä nyt ole, vaan on tuollainen kunnioittava suhde myöskin vähemmistöihin. Tosin nyt paljon puhutaan rasismista ja siitä, että me suhtaudumme torjuvasti joihinkin ihmisryhmiin. Heidän etnisen taustansa, kulttuurillisen taustansa vuoksi ja eräs kypsyyskoe on sitten oppia kunnioittamaan ihmisiä, erilaisia ihmisiä. Siinä mielessä Raamattu on hyvin edistyksellinen ja ajastaan edellä, kun siellä nähdään näyssä suuri valkopukuinen joukko. Heitä yhdistää sama puku, mutta he ovat silti etniseltä taustaltansa erilaisia, kaikista kansoista ja kielistä ja heimoista kokoontunut. Heillä on yhteinen virsi, Mooseksen ja Karitsan virsi. Eli ei iankaikkisuudessakaan meidän erilaisuutemme poistu, vaan se on siellä edelleen rikkaus. Niin kuin joku sanoi, että pianossakin on mustat ja valkoiset koskettimet. Jos jompikumpi otetaan pois, niin se ei olisi enää sois kaikilla niille soinnuilla, kun sen tulee soida. Ehkäpä taivallinen kuorokin vaatii, että siellä on jopa suomalaisia ja meitä hämäläisiä ja mitä me olemmekin. Ja siellä niillä on kaikilla paikka. Kunnioitusta hyvin lähellä on myöskin se, että sellaista ihmistä voidaan kunnioittaa rakkaudellisesti, joka myöskin sydämellisesti hyväksytään ja kelpuutetaan. No niin, tuo aiheeseeni nyt olen päässyt tuota ja palaan ehkä vielä tuohon kunnioittamisasiaankin, koska se oli niin kuin, ei nyt uusikaan löytö, mutta havahdun siihen uudestaan, koska tuo kirjoittaja, se on koostekirja monien kynän tuotetta tuossa Tosimiehen elämässä, niin on havahtunut siihen, että rakentavat, ehyet ja sanoisiko siunaukselliset ihmissuhteet nousevat vain keskinäisen kunnioituksen pohjalta. Jos toinen asettuu toisen yläpuolelle halveksuen tai ottaen auktoriteetin sortaen tai manipuloiden määräten halliten, niin siinä ei ole oikea suhde, vaan se on tuollainen rakkaudellinen tuo Kristuksenkin hallinta, ei Herrana hallitse, vaan ollen laumalle esikuvana ja palvellen. Ja hänen suuruutensa johtajuudessa oli palvelevaa johtajuutta. Vaikka hän sitten onkin Juudan jalopeura sotiessa ja taistellessaan omiensa puolesta, niin omiensa keskellä hän on Jumalan karitsa, lempeä ja armahtavainen. Tässä näemme näitä Kristuksen ja Jumalan ominaisuuksia, jotka ovat sanomattoman tärkeitä ja arvokkaita meille syntisille, koska niistä nousee syntisen hyväksyntä, eli vanhurskautus. On ehkä hyvä kuitenkin tietää teologisesti, että sana vanhurskautus on lakitermi, joka ilmaisee sen, että se, jolla on usko Jeesukseen, hänet taivaallisen oikeuden päätöksellä julistetaan tuomittu ja kuoleman ansainnut, julistetaan armahdetuksi siksi, että joku toinen kärsi. Niin tulkaamme, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra Jesaja profeetan alkuluvussa muistaakseni. Ja vaikka syntinne olisivat veriruskeat, ne tulevat lunta valkeammiksi. Siis vanhurskautus uskon kautta Jeesuksen ei ole tunnetila, että tuntuuko musta siltä, vaan se on juridinen lakitapahtuma, joka tapahtuu taivaallisessa oikeudenkäynnissä. Se merkitään kirjoihin. Jeesus sanoi, iloitkaa siitä, että nimen on kirjoitettuna taivaissa. Se siis pannaan, siellä on juristit paikallaan ja se pannaan kirjoihin. Kerran kirjat avataan, joten nimi on elämän kirjassa. Ne käyvät porteista sisällä. Ei kysytä, että ootko kauhean halleluja autuas tässä, onko hyvä tunne sulla, vaan kirjat avataan. Ja vanhurskautus on siinä mielessä niin varmaa, ja se on kuin joku lainhuudatus, jossa on todettu, että tämä uskoi, otti Jeesuksen vastaan, ja siksi hänet uskon kautta on tuomittu ja syntinen on julistettu oikeuden päätöksellä syyttömäksi, kun eräs toinen otti rangaistuksen ja sanoi, se on täytetty. Hyväksyntä on tietysti inhimillinen, tuollainen psykologinen termi, joka ilmaisee sitä, että meillä on rakkautta ja me hyväksymme toisemme ihmisinä, mutta se jumalallinen hyväksyntä on jotain enempi, se muuttaa meidän asemamme, tekee meistä tuomituista ja kadotetuista armahdettuja, tekee syntisestä ja saastaisesta Kristuksen kätkettynä pyhän ja täydellisen taivaaseen kelpoisuus täydellisyyden, vaikka inhimillisesti olemme vajavaisia, niin kuin kuulimme, ja virheitä täällä teemme. Kaunis kuva äidin hyväksyvästä rakkaudesta on, vaikka se on ehdollinen, on Jesaja profeetassa, siellä on kirjoitettuna tällä tavoin 15.49 luku 15 jae. Unhottaako vaimo rintalapsensa ja niin, ettei hän armahda kohtunsa poikaa, ja vaikka hän unhottaisikin, minä en sinua unhota. Eli iltana mainitsin sen kohtalokkaan asian, miten tuhoavaa on hylkääminen, torjuminen. Ja muistatte, että Taamar jäi hyljättynä veljensä Absalomin taloon. Häntä kohtasi elämän vaurio, johon oli itse syytön, mutta se leimasi hänet häpeällä ja tuhosi hänen elämänsä ja tulevaisuutensa kerralla. Hän jäi hyljättynä sinne. Ajatelkaa, mitenkä inhimillinen kovuus ja rakkaudettomuus, jossa joku lyödään, joku otetaan nokittavaksi ja yhteisönkin hylkäämänä suljetaan ulkopuolella. Aivan kuin esikuvallinen pitalit sairas, jonka piti huutaa saastainen, saastainen ja kulkea siellä jossain periferiassa laidoilla, eikä hän saanut tulla muiden kanssa olemaan, niin ajattele, Jeesus kohtasi heidätkin ja antoi heillekin puhtauden. Tämän ajan maailmassa niin tietysti hyväksytään monella tapaa jumalaton elämä ja syntielämä, mutta silti ollaan hyvin armottomia, jos joku joutuu sen nykyjulkisuuden myllyyn tai jonkun suvun tai työpaikan hampaisiin, niin ei siellä olla armollisia, vaan siellä voidaan olla tavattoman tylyjä ja tuhoavia. Armoton kilpailu menestyksestä, armoton kilpailu työstä, rahasta, ulkonaisesta asemasta, armoton kilpailu ihmissuhteista, revitään ja rikotaan koteja ja perheitä ja tuhotaan ihmisiä. Armoton tämänkaltainen itsekkyys, tuon minä haluan, vaikka mikä olisi, se on mun suuri rakkaus ja halu ja himo ja mulla on oikeus siihen. Joka samalla sitten merkitsee jonkun toisen ihmisen tuhoa ja vahingoittamista. Ja tässä mainitaan tuonkin kaltainen asia, että unohtaako vaimo rintalapsensa. Tosiasia on, että meidän aikamme itsekäs, egoistinen, siis mielihyvän ja nautinnon tavoittelu. Onhan sen kaltainen herodistinen elämänkatsomus, että elämän sisältö on mielihyvän ja nautinnon saaminen. Ja saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan. Se on monen ihmisen johtotähti, ja mulla on oikeus se toteuttaa. Niin silloin voi käydä niin, että unhotetaan lapsi, unhotetaan puoliso ja niin edelleen. Tämmöistähän tapahtuu. Mutta silloinkin nähdään, että se on niin harvoin. Mutta Raamattu sanoo, että jos niinkin kävisi, niin on joku, joka on ehdottoman uskollinen ja täydellinen rakkaudessaan, niin minä en sinua unhota, enkä sinua jätä. Saattaisi olla varsin kipeää kokemusta meille kelata kaikkia niitä tilanteita, jotka ehkä ovat lapsuudessa tapahtuneet. Jopa se, että leikkitoverit eivät hyväksy, on hyvin kipeä asia. Huopustyttärämme, niin oli 3 tyttöä ja leikit sujuivat hyvin, mutta vaihtelu aina virkisti ja sitten oli senkin kaltaisia kurjaa päiviä, että 2 lyöttäytyi yhteen ja 3 hyljättiin. Ja välillä sitten taas paria vaihdettiin ja taas se 3 oli niin kuin hylkynä ja ja se valitteli kotonakin jopa niin, että hänen pankinjohtaja isänsäkin kävi meillä ovikelloa soittamassa. Tämä on kamala vääryys, että ei ole meidän tyttöä hyväksytä siihen leikkeihin, mutta meidän tyttö sanoi, että kyllä ne välillä tekee niin, että minua ei ole hyväksytty ja ne ovat taas olleet kavereita. Tulee hiukan tuo vanha laulu Puttepossun nimipäivistä, että siellä oli kaikilla niin mukavaa ja että jospa olisin saanut olla mukana. Ja tämänkaltaista, no kun sanoit, tuommoiset hylkäämiset, kyllä ne voi olla kipeitä asioita jo ihan lapsena, kun toveripiiriin ei kelvattu. Nuorelle ihmiselle hyvin tärkeä siinä toveri- ja nuorten ihmisten seurassa, että on ystäviä, jotka kelpuuttavat minut. Seurakunnassa erittäin tärkeää. Ja olen ollut joissain seurakunnissa, joissa on ollut muutamia sellaisia, sanoisiko, oikealla mielenlaadulla varustettuja nuorten kellokkaita, jotka ovat ottaneet sinne poikaporukkaankin ja minkä ryhmä onkin, niin nuorempia ja muualta tulleita ja pitäneet niitä, että tänne te kuulutte, täällä tämä teidän paikka, vaikka olisi pieni ikäkuilukin välissä. Ja sitten kun ne on kasvaneet miehet, ne sanoivat, että se oli niin hieno juttu, meistä tuntui niin mahtavalta, kun ne isommat, jotka jotain osasivat, jotka menivät, joilla oli jo ajokortit, jotka osasivat soittaa ja muuta tämmöistä, niin ne kelputtivat minutkin ja minäkin pääsin niille matkoille mukaan. Eli ajatelkaa, kuinka suuri merkityksellistä on esimerkiksi, että seurakuntayhteydessä säilytään, että on tuollainen toisen huomioon ottava, ei torjuva, jonka niin tärkeänä Raamattu täällä sanoo, että silloinkin, jos jollekin tällä tavoin käy, niin minä en sinua unhota. Tämä vanhempien hyväksyntä on rakkaus, on Paavalillakin, joka oli suuri sielujen voittaja, jonka elämässä moninainen armoitus toimi, melkein ne kaikki viisi, joista eilen oli puhetta, niin apostolinen kuin paimen kuin profeetta kuin evankelista ja opettaja, niin hän oli myöskin nuorille uskoon tulleille hengellisenä isänä. Avataanpa ensimmäinen tessalonikkalaiskirje, niin nähdään, mitenkä Paavali siellä on ottanut esimerkiksensä myöskin äidin. Meidän aikana me usein puhutaan feministinen aate nimenomaan näkee Paavalin naisvihaajana ja sortajana. Jos kokonaisvaltaisesti katsomme, niin Paavalilla oli hyvin kunnioittava asenne sisariin. Paavalilla oli työtovereina sisaria. Hän kunnioittaa heitä, sanoo heitä jopa taistelutovereikseen. Jonkun kohdalla hän perheetön sanoi, että joku sisar on ollut kuin äiti hänelle. Joku hän sanoi, että pojat ovat ikuisia poikia, miehet, ja tarvitsevat tällaisen äidinkin. Ja kai se aika paljon näinkin on. Mutta huomaa, kun Paavali antaa opetusta, kuinka tulisi vasta uskoon tulleita huomioida, niin hän ottaa äidin ja imettävän äidin hellyyden esikuvaksensa. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirja, toinen luku, ja sieltä 7 ja 8 jae. Olimme lempeät teidän keskuudessanne, niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa. Niin mekin teitä hellien halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Entisajan suurperheessä kerrotaan joskus, että saattoi äidille tulla itku, kun taas todetaan, että uusi on tulossa ja sängyt ovat jo ennestään täynnä, niin kuin on ollut. Mutta sitten tuollaiset sankariäidit, kun heitä on joskus mitalillakin muistettu tuota, kun ovat suuren lapsiparren katsottaneet, he sanoivat, ettei niistä olisi ketään vaihdettu pois. Sillä on tapahtunut se merkillinen ihme, että ne kaikki lapset ovat tulleet rakkaiksi. Hengellisen työntekijän, seurakunnan isän ja äidin sydän tulisi olla samankaltaisella äidin rakkaudella varustettu, että ne hengelliset lapset tulevat rakkaiksi. Tiedämme, joissain perheissä on traagista se, että syntyy vammainen tai sairas lapsi. Se on hyvin kipeä kokemus, kun tuollainen tulee perheeseen. Mutta kun on se surutyö käyty läpi ja itkut itketty, he ovat huomanneet, että tämä lapsi on erinomaisen rakas. Arvo Hankkio joskus kertoi perheestä, jossa oli vammainen lapsi, jonka hoksottimet ei olleet niin kuin muilla, niin oli kuitenkin halu osoittaa rakkautta. Ja kun toiset toivat kukkakimpun, niin tämä keräsi sitten, mitä sattui, ylösalaisin pitkin poikin tikkuja ja risuja, ja oli siinä joku ruoho ja kukkakin. Mutta toi ne lapsen kirkkain silmin ja äidin tai isän sydän heltyy, että hänkin haluaa osoittaa rakkautta. Ja on joku sellainen yleismaailmallinen rakkauden kieli, jonka ymmärtää vammainen ja sairas. Ja sen rakkauden kielen Jumala tahtoi Paavalille antaa. Ja se on avuksi silloin, kun inhimilliset vaatimukset ja mitan täyttäminen ei riitä. Niin äidin hellyys, imettävän äidin hoitava hellyys on esimerkkinä Paavalilla. Paavali on tietysti samaan yhteyden, tämä on minusta verraton kohta, että Paavali siellä myös sanoo, että tuo isän mallikin on tärkeä, että joskus on sellaista myyttistä äitiyden korotusta, varsinkin toukokuun toisena sunnuntaina, Mutta tosiasia on, että Raamattu asettaa myöskin isyyden hyvin tärkeälle asialle. Mooseksen kirja sanotaan 8. luku muistaakseni, että tiedä siis Israel, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. No mikä erikoisia ulkomaanmatkoja tehty, mutta yhden Israelin matkan olemme saaneet tehdä tuota. Ja oli mielenkiintoista katsoa sitten siellä Itkun murilla sabatin päivänä, kun juutalaiset tulivat sinne. Se oli iloista hälinää ja niin edelleen. Miehillä oli oma puoli, naisilla oli oma puoli. Ja sanotaan, että muutaman vuoden, oliko se jo 3-4-vuotiaasta, niin poika ottaa isää kädestä, kun ne menevät synagogaan tai sinne sabatin päivänä. Ja tytöt meni toiselle puolelle. Sitten siinä oli tämmöinen väliaita ja siellä oli tämmöinen penkki, jolle ne nousi seisomaan. Ja tytöt oli siellä sitten katsomassa niin kuin näytillä, mitä siellä poikien puolella oli. Sitten miehet aivan kuin luistavat vastuusta, että äiti se on. Äidit rukoilevat ja isoäidit rukoilevat. Ja heille kuuluu tämä, mutta kyllä Raamatun mukaan myöskin perheessä isän tulisi osoittaa oma paikkansa tässä asiassa. Joskus työ, nykyinen yhteiskunta, joka vie isän paljolti kodin ulkopuolelle, niin tuottaa ongelmia. Itse olen onnellisesti maalaiskodin, maanviljelijäkodin poika, jossa isä oli näkyvissä ja tiedettiin tarkkaan, mitä isä tekee. Ja poikana sai mennä mukana sitten, milloin mentiin hevosella ja niin edelleen. Ei isä ollut näkymättömissä. Perinnetutkija Lea Virtanen sitten sanoi, että nykyajan pojilla on paljon suurempia ongelmia. Ja kun pojat eivät oikeastaan tiedä, mitä isä tekee, hän kertoo tällaisen hauskan esimerkin, että tytöt leikkivät roolileikkiä. Heillä on siellä lentoemännät ja siellä on missit ja näyttelijät ja siellä on sairaanhoitajat ja niin edelleen. Ja tuota pikkupoika pyrki myöskin, mä tuun leikkiin mukaan. No tuu sitten, no mikä sä sitten oot tässä roolileikissä? En mä vaan tiedä, sanoo poika. Tytöt tietää, sanoo, että oot sä sit isä. Juu, mä oon isä. Ja hän jostain sitten löytää tuota jotakin kainaloonsa tuota ja jos se isä nyt oli salkunkantaja, niin juu, hei, nyt mä menen töihin. Hei vaan. Tytöllä oli siellä paljon hommaa, heidän roolileikit oli kyllä, he tiesivät mitä tehdä. Poika tulee hetken kuluttaa takaisin. Tää on tylsää, en mä tiedä mitä se isä tekee, en mä tämmönen halua olla. No mikä sä sit haluat olla, en mä vaan tiedä. Ja tytöt sanoo, sä sit koira. Juu, mä oon koira. Ja poika on heti kontalla, hau. Ja tytöt panee jonkun rihman hänen kaulansa sitten ja panevat pöydän jalkaan kiinni. Poika tiesi, että sitten mulla on joku malli, kun mä saan olla koira. Ja tämä mallin antaminen, se, että isät ovat kristittyjä, isät ovat aviomiehiä, isät ovat perheessä korvaamattoman tärkeitä, niin voi meidän yhteiskunnassamme jäädä hyvin heikolle. Ja sitten ihmetellä, että kun tyttöjä on enemmän seurakunnissa ja niin edelleen, no ihmekö se, kun tytöt ovat naiset pyhäkoulussa ja kerhoissa ja niin edelleen. Eihän miehillä ole aikaa semmoisiin hommeleihin, vaikka se tosiasiassa on kaikkein arvokkainta ja tärkeintä työtä, mitä olla voisi, että on poikien kanssa ja pitää heille sitä, mitä heidän kanssaan on tehtävissä. Se antoi sykähdyttävän virikkeen monille siellä talvipäivillä, kun tämä partioidea on, kristillinen partioidea tullut, joka varmasti sieppaa mukaan myöskin poikia ja ainakin Nokialla jotkut ovat siihen innostuneet, että se voisi olla työmuoto, ei sulle tyttöjäkään pois. Paavali siellä sanoo, että tiedätte kuinka me niin kuin isä lapsiansa, huomatkaa, niin kuin isä lapsiansa, kehoitimme itse kutakin teistä ja rohkaisimme teitä. Jääkin minulle mainitsematta nämä jakeet ovat 11 ja 12 samasta äskeisestä tessalonikkalaiskirjeen toisesta luvusta. Kehoitimme ja rohkaisimme teitä. Päinvastoin usein on annettu isälle sitten se, että sanotaan isälle, isä sitten kurittaa tai jotain muuta, mutta isät luistelee siitäkin ja nekin asiat ovat jääneet muiden hoitoon. Sitten tulee tuo velvoitus, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Ja tämä rohkaisu ja mallin antaminen ja se, että isät ovat itsekin Jumalan edessä kilvoittelevia, antaa ehkä oikeaa mallia. Tämän kaltaista isän ja äidin hyväksyvää rakkautta hengellisessä kentässä tarvitaan. On työpaikoilla uudet tulijat ja koko yhteisössä, niin aina on kysymys, löytyykö tämmöisiä hoivaan ottajia ja sanoisiko toveruuteen ja yhteisöön, aivan kuin avoimia ovia, tulkaa tänne mukaan ja täällä on teidän paikka olla täällä äidin hellyydellä ja isän rohkaisevalla ja vastuuseen velvoittavalla asenteella varustettu. Ja tietysti tässä on myöskin eri ikäryhmät, imettävä äiti hoitaa vastasyntynyttä, joka on kokonaan hoivattava. Isän malli näytti olevan sitten jo, kun on odotettavissa jotain, että otetaan vastuuta ja niin edelleen. Seurakunnassa on aivan samankaltaiset eri. Toiset ovat hoivattavia, heikkouskoista hoivatkaa, vasta uskoon tulleita, heitä tulee vaalia ja ruokkia sanan väärentämättömällä maidolla, että he kasvaisivat pelastuksen. Koitan rientää aiheessani eteenpäin, sillä aika rientää ja sitten meitä odottaa vielä kahvitkin tässä. Eri sukupuolten välillä oleva hyväksyntä on hyvin tärkeä. Ja jossain nuoruusiässä on kovin tärkeää se, että löydetään kumppani ja ehkä seuraavalla tunnilla hiukan käsittelen tätä yksinäisyyden ongelmaa, jota aikanamme myöskin hyvin kipeästi koetaan. Korkea Vesu ja sieltä toisen luvun 14 jäi, koska sen jo eilen mainitsin, niin enää lue sitä, viittaa vain siihen. Se oli kutsu tuolle kyyhkyselle, jota kutsuttiin kauniiksi ja armaaksi tulemaan ulos kallionkoloista. Paljon on kauniita sanoja, ja jotka eivät ole totta. Ja monet ihmiset pettyvät näissäkin suhteissa. Ja täällä Suomessa, jossa jälleen kevättä kohden menemme ja pian valkolatva tuomi kukkii, niin laulun mukaan myöskin syttyy ja tulee lemmen aika, rakkaus sydämeen. Ja laulussa sitten sanotaan, että liekö ollut tahto Herran, kun se päättyi kyyneliin. Tällaisia pettymyksiä, elämän pettymyksiä hyvin usein koetaan. Ja paljolti on ihmissuhteissa tätä äsken mainitun itsekään mielihyvän ja nautinnon tavoittelua, jossa ihmiset ovat välikappaleina, kertakäyttötavarana, otetaan ja jätetään, valitaan ja hyljätään. Tulee mieleen vanha satukertomus, joka opettaa meille, miten kerran kettu liehakoi ja kehui korpin laulun ääntä. Korppi ei ollut ronkkuva ääninen ikinä saanut kiitoksia laulustansa. Se jotenkin kihahti sitten tuohon korppiin niin, että kerran kun mua kehutaan, että olisi kivaa kuulla sun ääntäsi. Aivan sama kutsu, anna minun kuulla ääntäsi, anna minun nähdä kasvosi. Mutta korkea Veisun eli Jumalan kutsu on vilpitön ja aito. Tämän maailman houkutukset voi olla noita ketun viekasteluja. Ja korppi erehtyi sitten ronkaisemaan äänensä, mutta tavoite oli joku muu, sillä korpilla oli juustonokassa. Ja ketun teki sitä mieliin. Se rakkauden kutsu, jolla Jumala kutsuu, on sinua itseäsi varten. Jumala kunnioittaa meitä luotuina ihmisinä. Iankaikkisuus olennoiksi, hän on pannut iankaikkisuuden meihin ja hän halajaa ja kadehtii suorastaan sitä, että se joutuisi synnin eikä tämän maailman ruhtin alle. Jeesus tuli verellänsä ostamaan kaikki ihmiset omaksensa. Jumala on kerran luonut, mutta hän menetti lankemuksensa tuon Aadamin suvun. Ja toinen Aadam, sitten hänen poikansa, tuli ostamaan ihmiset takaisin Jumalalle, lunastamaan heidät. Ja siltä kannalta ajatellen, niin Jumala rakastaa meitä, kutsuu meitä tavattoman hellästi. Aidosti armon kokenut saa varmuuden siitä, pyhä henki tulee tänne, hän tietää, se ei ole, mua ei huijata, se on totta, Minua rakastetaan iankaikkisella rakkaudella. Pyhä Henki on tehnyt Kristuksen, näyttänyt hänet ja meillä on tullut sisäinen varmuus. Se ei ole petosta, että kerrotaan, että Jumala rakastaa meitä Kristuksessa. Aina Jumalan sana ja Pyhä Henki vahvistaa se uudestaan ja uudestaan. Se on asia, joka kerrotaan uudestaan ja uudestaan. Tällainen, sitten on paljon sellaista morsiusmystikkaan kuuluvia lauluja, joissa iloitaan siitä, että ollaan Karitsan morsian. Niin eräs mummeli lauloi sitten tämmöistä laulua, ikääntynyt mummeli. Niin joku häijysti sitten sanoo, että onpas vähän ryppyinen morsian. Niin ajatelkaa, mitä tuo mummeli sanoo. Jaa, mutta itsepä on valinnut. Ja muistatte, Jeesus sanoo, että te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Ja tämä on ihmeellinen armo, jonka ihminen toivoisi kokevan, että joku valitsisi minut ja sanoo, että sinä olet se rakas. Ja nyt tulee avuksi se, että Kristuksessa, Jeesuksessa on Jumala valinnut meidät. Ja älä koskaan unohda tätä, että tämä valinta ei perustu siihen, että sinä olit joku mitat täyttävä muskelimister tai joku muu missi, joka sitten kelpuutetaan ja kaikki muut hyljätään. Vaan siksi, että sinä olet Aadamin sukuun kuuluva iankaikkisuusolento, niin Jumala on valinnut sinut Kristuksessa ja nostanut sinut sieltä, asettanut sinut taivaallisiin ja tehnyt sinusta perijän ja olet kerran kirkkaudessa. Ja suureen jumalalliseen perhekuntaan, niin kuin seurakunnasta Paavali sanoo, Jumalan perhe ja pyhä papisto, niin sinne on meidät korotettu. Tämä hyväksyntä, joka Kristuksessa tulee, niin on sen kaltainen, että se ei koskaan pääty hylkäämiseen. Se liitto ei sieltä puolen koskaan tulla rikkomaan. Ei totisesti tulla rikkomaan. Ei kuolema edessä. Olen varma siitä, sanoo Paavali muistaakseni 9. vai 8. luku roomalaiskirjeen lopussa. Että ei mikään luotu, ei henkivallat, ei elämä eikä kuolema. Ei tuskaa, ei vaino, ei ahdistus voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Jumalan hyväksyntä on jotakin hyvin ihmeellistä. Voisimme ajatella, että Jeesuksessa se toteutuu, tuo Jumalan hyväksyntä. Jeesus sanoo Matteus 11 ja 28, tulkaa minun tyköni kaikki. Jeesus ottaa lapset syliinsä, siunaa heitä, panee kätensä heidän päälleen, Markus 10 ja 16. Jeesus ottaa lapset syliinsä. Jeesus sanoo Luukkaan 13 ja 34, että Jerusalem, olen tahtonut koota sinun lapsesi niin kuin kanaemo kokoaa poikasensa siipiensä alle, mutta te ette tahtoneet. Jotkut siellä tekevät muistimerkintöjä, se oli Matteus 11 ja 28, tulkaa minun tyköni kaikki, minä annan teille levoa. Oppikaa minusta, minä olen hiljainen ja nöyrä, niin te löydätte levon sielullenne. Markus 10, 16, muissakin evankeliumissa kerrotaan, mutta siinä sanotaan, että hän otti lapsia syliinsä ja pani kätensä heidän päälle ja siunasi heitä. Ja tuo Luukkaan evankeliumi 13, 34, jossa Jeesus sanoi, että ihmisellä on valta valita, Jerusalemilla oli valta valita, te ette tahtoneet. Tämä osoittaa ihmisen jumalallisuutta. Ihminen on saanut valita paratiisista alkaen. Ja siellä oli hyvän ja pahan tiedon puu. Ihminen joutui lankeemukseen kiusauksessa, hän ei kestänyt. Tuli toinen Aadam, joka ei kumartanut. Tuli toinen Aadam, joka sanoi, väisty taakseni saatana, vain Jumala on kumarrettava ja kunnioitettava. Joka ei halunnut tämän maailman valtaa, ei loistoa, ei rikkautta. Ne kaikki hänelle olisi tarjottu. Jos hän olisi kumartanut vihollista, ottanut sen vastaan, niin meillä ei tänään olisi lunastaja, vaan kaksi vihollista. Kaksi niin kuin vanhempi Raamattu sanoo, perkelettä. Mutta nyt meillä on lunastaja ja vanhin veli, joka kävi kuolemaan. Ja meillä on tie ja mahdollisuus päästä Jumalan armoon ja hyväksyntään. Nyt kuitenkin vielä palaan tähän ihmissuhteisiin, seurakunnassa tapahtuva ja kaikessa muussa tapahtuva, hyväksyvä, kunnioittava suhtautuminen toisiimme. Siitä on kirjoitettuna tällä tavoin apostolien teot 9 ja 27 kertoo, että eräällä veljellä oli tuollainen hoivaava ja huomioon ottava asenne. Luen hiukan pidemmältikin. Apostolien teot 9. luku ja kestä 26. Kun hän, eli Saulus Tarsolainen, Paavaliksi myöhemmin tunnettiin, oli tullut Jerusalemiin, yritti hän liittyä opetuslapsiin, mutta he kaikki pelkäsivät häntä, koska eivät uskoneet, että hän oli opetuslapsi. Olen joskus miettinyt, missä oli hengen tuntemus. Ajattelen, että uskoviakin ja seurakuntaakin voi ennakkoasenteet sokaista, koska tämä oli se vainoaja. Tämä oli se, joka raastoi seurakuntaa. Ei se voi olla totta. Kuka ties vääristä vaikutteista, se on susi lammasten vaatteissa. He pelkäsivät häntä, eivätkä uskoneet, että hän on opetuslapsi. Tämä oli eräs, hän oli Barnabas, ja 27 sanoi, että hän, Barnabas, otti tämän Sauluksen turviinsa ja vei hänet apostolien tykö. Ja kertoi heille, kuinka Saulus oli tiellä nähnyt Herran, että Herra oli puhunut hänelle, ja kuinka hän Damaskossa oli rohkeasti julistanut Jeesuksen nimeä. Tämänkaltainen hyväksyvä suhtautuminen oli tavattoman tärkeä. Olen miettinyt, ellei olisi tätä Barnabasta löytynyt, niin olisiko koko Paavalin hengellinen tulevaisuus ja mahdollisuudet tuhoutuneet. Ja nyt näyttäisi siltä, että juuri tarvittaisiin sellaisia hengellisiä äitejä ja isiä, jotka näkevät jo nuorissa ja tulevaisuuden ihmisiä, jotka ovat Jumalan valittuja aseita. Ananias oli samankaltaisen ongelman edessä. Se on paha mies, se vainoa sinun seurakunnassasi. Mutta Herra sanoo, mene nyt epäilemättä. Hän on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni kuningasten ja pakanain eteen. Ja Ananias menee sinne ja huomatkaa, hänellä oli tuo hyväksyvä suhtautuminen, armahtava suhtautuminen. Hän sanoi, veljeni Saul, vaikka oli vainoajasta kysymys. Juutalaisuudessa hän oli juutalainen, hän oli lakiin nähden nuhteeton. Jumala valitsi sen kaltaisen, joka oli Paavalin kanssa samalla tasolla. Ja tuo menee Ananias sinne, kun Jumala oli sanonut. Hän voittaa sen sydämessä olevan ennakkoasenteen, joka olisi tehnyt hänestä käyttökelvottoman. Ja nyt meidän pitäisi olla niin rehellisiä, että me antaisi tuollaisten menneiden asenteiden ja ennakkoluulojen ja mielipiteiden tehdä meistä käyttökelvottomia, kun Jumala sanoo, mene, hän on minulle valittu ase. Niin Ananias menee ja sanoo, veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, että saisit näkösi jälleen. Hän panee kätensä tuon miehen päälle. Katso, tässä näemme sen, että vaikka Jeesus oli ilmestynyt hänelle, niin se armo on annettu armahdetulle syntisille. Ei enää Jeesus itse, ei enkelit taivaasta tee sitä, mikä on meille annettu. Valta päästää ja valta sitoa, valta julistaa evankeliumia, valta, joka on annettu uskovalle siksi, että sinä olet armahdettu ja sinusta on tehty nyt lähettiläs. Ananias menee ja käyttää tuota valtaa, armon valtaa, ajattele. Se on kaikkein suurin valta. Jossain elokuvassa, kirjanakin tunnetussa Schindlerin listassa, tuo juutalaisten pelastaja ja auttaja vetoaa niihin, joilla oli valta. He oli sitten se Gestapo ja muu, juutalaiset vainojat ja niin edelleen. He oli valta tuhota. Niin tämä mies, joka koittaa heitä pelastaa, sanoo, että ette todella suuren vallan käyttäjiä vielä ole, kun te tapatte ja tuhoatte. Että suurempi valta on sillä, joka armahtaa. Ja tämä lohduttaa minua ja tuo mulle suuren tietoisuuden siitä, kun Jeesus sanoi tietääkseni, että ihmisen pojalla on valtaa antaa syntejä anteeksi. Todella suuren vallan käyttäjä on se, joka kykenee armahtamaan. Ja meidän olisi tutkittava tässä sydäntämme, että minkä vallan käytössä me olemme, ennakkoasenteet tai jotkut muut. Barnabas oli saanut avatun ymmärryksen ja hän ottaa tuon Sauluksen hoiviinsa, turviinsa ja puolustaa häntä. Ja Paavali, kutsumus säilyy ja hänestä nousee se, mikä Jumala oli tarkoittanut, mutta siinä tarvittiin ihmisiä, tarvittiin Ananiasta, tarvittiin Barnabasta. Tämä on mielestäni hyvin sellainen, jonka tahdon tässä tuoda, kun on kysymys näistä ihmissuhteista seurakunnassa ja hengellisessä kentässä. Että olla tuollaisella Ananian ja Barnaban mielenlaadulla varustettuna kuulla, mitä Jumala sanoo, eikä antaa sokaista ennakkoasenteet ja muut tuollaiset. Silläkin uhalla, että me joskus petymme. Enkö minä teitä valinnut, sanoi Jeesus, ja yksi teistä on perkele. Eli Jeesuksenkin kohdalla tapahtuu tuollainen, että kirjoitukset kävisivät toteen. Näin on aina, että on myöskin sitten niitä, joihin luikertelee paha ja jotka joutuvat vihollisen käteen. Siitä huolimatta niin me tahdomme uskoa ja tiedämme, että Herra puhdistaa puimatantereensa. Äsken puhuin tästä kunnioituksesta. Tämä hyväksyntä tulisi olla kunnioittava hyväksyntää. Katsotaanpa Pietarin kirjeestä, koska siellä tosimiehen elämässä oli siitä ihan yksi luku. Ei näitä Raamatun kohtia mielestäni, tai ehkä niin hätäisesti luin, saattoi ne olla siellä. Toinen Pietarin kirje, toinen luku, 17 jae, kuuluu tällä tavoin. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä. Peljätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Ja luultavasti Pietari on kirjoittanut tämän kirjeensä niiden tapahtumien jälkeen, jolloin häntä johdatettiin pakanan kotiin. Sadan päämies Kornelius oli hurskas ja rukoilija, antoi almuja, etsi Jumalaa. Mutta ei ollut pelastunut, vaikka hän tekikin hyviä töitä. Ei ollut vielä pelastunut uskon kautta Jeesukseen, vaikka hän rukoilikin. Enkeli sanoi, kutsu se mies, Simoniksi kutsuttu, majailee siellä ja siellä, nahkuri Simonin luona. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta pelastut. Huomaa jälleen, sanoja, joiden kautta pelastutaan. Teille kristityille on annettu merkilliset valtuudet. Teille on annettu pelastavat sanat, evankeliumin sanat. Tai teille on annettu sitten turhauttavia ja tuomitsevia ja ihmisiä lyöviä ja vahingoittavia sanoja. Mitä sinä käytät? Mikä on sinun sydämesi? Mikä on sinun kielesi? Kenen aseena se toimii? Hän on puhuva sanoja, joiden kautta pelastut. Ajattele sanoja, joiden kautta viriää toivo toivottomalle. Sanoja, joiden kautta saa murheellinen lohdutuksen. Sanoja, jotka antavat voimaa ja uskallusta, tunnustusta, kiitosta. Sanat sanotut aikanansa, mutta sitähän oli eilispäivänä puhe. Siellä hänellä oli omat ongelmat, tai oikeastaan ne olivat hänen hyvin syvään uurrettu, koko hänen kulttuurinsa, lapsuudesta saakka, juutalaisuus, se tietoisuus, olemme Jumalan kanssa ja ympärileikattuja. Muut ovat pakanoita, goyimia, koiria, saastaisia. Esimerkiksi Jeesuksen syyttäjät eivät voineet mennä Pilatuksen palatsiin, koska oli juhlat tulossa. He olisivat tulleet saastaiseksi siellä. Pilatuksen piti tulla ulos kuuntelemaan Jeesuksen syyttäjiä. Siis juutalaisilla on tuo pohjimmalta tieto, Herra kansa, muista valittu, paremmat, pyhemmät ja muut ovat saastaisia. Ja Pietarille pitää näyttää sitten kahteen kertaan tuo ilmestys, että teurastaja syö, oli ihan kalastaja ja osasi fileitä tehdä. Ja ei ikäänä, ei nuo kuulu meille, juutalaisille. Ja hänelle näytetään toistamiseen ja sanotaan, että sitä, minkä Jumala on puhdistanut ja pyhittänyt, ei ole lupa sanoa saastaiseksi. Hän suuresti ihmettelee.
nyt menee maailmankirjat ja Mooseksen lait ja juutalaisuus, koko se ikivanha perinne. Makkabealaissotien aikana äidit vaikka kuolivat mieluummin kuin söivät sianlihaa, heitä silläkin tavoin piinattiin ja ahdistettiin. Se oli asia, joka on kuoleman synti. Niin Pietari ihmettelee. Silloin kysytään, onko täällä sellaista miestä. Häntä haetaan ja kysytään, lähdetkö mukaan. Jumala sanoo, mene arvelematta. Ja kun tuo kertomus siitä on apostolin teot 10. luku, niin edistyy, niin he menevät sinne. Kornelius, joka on tietää hierarkiat ja arvovallat. Hän on puhuva sanoja, joiden kautta pelastut korkeimman Jumalan palvelija, niin Kornelius polvistuu, osoittaa kunnioitusta, kun tulee kalastaja Simon hänen roomalaisen upseerin kotiin. Niin Raamattu sanoo, että Pietari nostaa tämän Korneliuksen jalkeille, nouse ylös, minäkin olen ihminen. Minäkin olen ihminen. Jeesus, niin Messias Kristus kuin oli, Jumalan poika, niin erikoisesti Luukkaan evankeliumissa hän tahtoo esitellä itsensä uudestaan ja uudestaan ihmisen poikana. Minäkin olen ihminen. Tämän kaltainen kunnioittava suhtautuminen siksi, että on ihminen, ihon väri, kulttuuri, tausta, hänen elämänsä liekö syntinen, hän oli syntistenkin ystävä. Siinä käy ilmi tuo kunnioittava suhtautuminen. Yhteiskunta, jossa elämme, on tullut hyvin kriittiseksi, ja siellä vallassa olijat ja eturivissä olijat ovat myöskin sitten julkisuuden hampaissa hyvin usein. Lie ehkä hyvä kristittyinä muistaa, että kunnioitamme myöskin kuningasta ja esivaltaa, rukoilemme niiden puolesta. Heikkouden ja mädännäisyyden merkki on se yhteiskunta, jossa ei enää ketään kunnioiteta, vaan nähdään, ne on kaikki korruptoituneita ja rosvoja, tai mikä se iskulause nyt oli aikanaan rosmot kiinni että kuitenkin antaa kunnioitus sille, kelle kunnia kuuluu, ja kristittyinä me tahtoisimme rukoilla ja pyytää, että Jumala antaisi sen kaltaisia johtomiehiä myöskin kansallisesti, jotka olisivat moraalisesti esikuvaksi kelpaavia. Heille kuuluu tämä. Mutta sitten on toinen asia, jonka johtaa meitä siihen avioelämän piiriin. Ja 3. luku 7. jae, mielenkiintoinen ajatus. Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä, niin kuin tekin, ettei teidän rukouksenne estyisi. Antikin aikana nainen ei ollut kansalainen, ei hän ollut itsenäinen, vaan hän oli aina holhottava. Lapsena isä, puolisona, vaimona, mies, joskus jopa leski oli vielä holhottavana, veli tai joku muu. Hän oli siis vailla, hän ei voinut määrätä omaisuudestaan eikä elämästään. Jopa häntä pidettiin omaisuutena ja vaan maksettiin morsiamme hinta. Siksi on joskus kysymys, miksei vaimo voinut kirjoittaa erokirjaa. Ei hän ollut koskaan täysivaltainen kansalainen. Hän oli aina holhouksenalainen. Tosin se on Raamatun tietosanakirja sanoo, että kun oikein sietämättömäksi itsensä teki, niin voi saada eroon sillä, että mies lähetti pois, sitten ei tuo kanssa pärjää, kun se on noin hankala. Eli siis miehet olivat vain ihmisiä ja naiset olivat sitten niitä, mitä olivat, ei heillä ollut itsenäisyyttä. Mutta huomaa, vallankumouksellinen uusi asia, ei miestä eikä naista, vaan uusi luomus Kristuksessa. Ja Pietari sanoo sen, että miehet, teidän on kunnioitettava vaimoa. Hän on myös elämän armon perillinen. On ollut aikaa, ajateltiin jopa vanhan kirkon aikana, niin pimeä oli antiikin kulttuuri, tämän kaltainen miehen ylemmys tuli sieltä antiikin kulttuurista kirkkoisien kautta vielä vanhaan kirkkoonkin. Ettei naisella kukaan ties ole sieluakaan. Ja palattu tuohon naisen sorrettuun asemaan siksi, että hän lankesi tai käärme hänet petti ja niin edelleen. Meidän on hyvä nähdä tämä. Kristuksessa on kaikki korotettu samaan armahdetun asemaan, niin kuin kaikki ovat lankeemuksessa tulleet kadotetun asemaan. eikä ole tällaista eriarvoisuutta. Ja siellä mainitaan nimenomaan tämä, kunnioittakaa häntä. Tietysti nyt on joskus päinvastoin ehkä hyvä, että sitä miesraasuakin kunnioitettaisiin. Kunnioittakaa kaikkia, sanoo Pietari täällä. Siitä nousee ihmisarvo. Ja siitä nousee tuo hyväksyntä myöskin nuorempien ja lasten kohdalla suhtautua kunnioittavasti heihin. Tämä tuli mieleeni juuri, kun satuin tuota kirjaa tuolla lukemaan, miten Jeesus suhtautuu arvokkaasti ja kunnioittavasti. Ainoa poikkeus on Syrofoinikian alueella tuo vaimo, joka tulee ja huutaa ja pyytää, armahda minua. Jeesus kulkee tylysti ohi, ei ole kuulevinaan. Yhden kerran Jeesus ei ole kuulevinaan. En tiedä, ehkä siinä oli joku esikuvallinen kasvatus meille, opetus meille. Ja sitten opetuslapset lähtee puhemieheksi, että Herra, ethän sä ennen näin ole tehnyt. Etkö sä kuule, tuo nainen huutaa, sillä on hirvittävä hätä oman lapsensa tähden. Ei ole oikein, että otetaan lasten leipää ja heitetään penikoille. Nyt tulette siihen juutalaisuuteen. Siis vain juutalaiset ovat lapsia, muut ovat koiria. Se oli sen kulttuurin tausta. Mutta Jeesus rikkoo tuonkin. Niin hän sanoo siellä nainen, niin, mutta saavathan penikat niitä muruja, joita putoaa. Oi sun vaimo, suuri on sinun uskosi. Ja tästä löytyy aivan kuin esikuva jo siitä, että myöskin pakanoille meillekin kuuluu tämä pelastus. Suuri pakanan apostoli oli Paavali, mutta Pietari oli ensimmäinen, joka menee Korneliuksen kotiin. Ja nyt on meidän hyvä tietää, että me olemme myöskin sukupuolina ja eri ihmisinä, erilaiset taustat, koulutukset, oppiarvot tai talo. Tärkeää tietää, ja silloin tulisi olla tuollainen kunnioittava suhtautuminen kaikkiin. Kunnioittakaa kaikkia.